Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është incizuar paraprakisht. Njemi fillimisht me titujt kryesor. 33 pacientë me koronavirus po trajtohen në klinikën infektive në Prishtinë. Kosovës do t'i duhen deri në 600 milion euro për të zbutur dëmet ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi, thot komuniteti i biznesit. Vazhdon rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Gjermani. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë duke u trajtuar 33 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas njoftimit të kësaj klinike, një paciente është në gjendje të rënde në përkujdesje intensive, 5 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 27 të prekurit të tjerë janë në gjendje stabile. Marr parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë 799 persona janë infektuar, 249 janë shëruar, ndërsa 22 kanë vdekur si pasojë këtij virusi. Gjermania ka regjistruar 1478 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, duke shënuar ditën e 4 që numri të prekurve është rritur. Numri total i të infektuarve me këtë virus është afruar shifrës 160.000, ndonse 75% e tyre janë shëruar. Aktualisht është thënë se janë vetëm mbi 34.000 raste aktive. Numri të vdekurve që lidhen me sëmundjen COVID-19 është rritur për 173, apo në total 6.288. Autoritetet gjermane kanë nisur të lehtësojnë masat e izolimit javën e kaluar. Ende nuk është bërë qartë nëse zyrtarët ja atribuojnë këtij vendimi rritjen e numrit të prekurve, mirëpo sondazhet tregojnë se shumica e gjermanëve janë kundër për shpejtimit të procesit të kthimit në normalitet. Ndonë se para pak javësh ka qenë një prej vatrave të përhapjes së koronavirusit të rim, Korea Jugore në 24 orët e fundit nuk ka regjistruar asnjë rast lokal të infektuar me këtë virus. Të njëjtën në shtraportuar për 4 raste të importuara, të gjitha të identifikuara nëpër aeroporte, duke rritur numrin të prekurve në këtë shtet në 10.765. Sipas qendrës koreane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, kjo shifra më e vogël e shënuar në 2 muaj. Në kohën e pikut të sëmundjes COVID-19 të mbëdhjet që shkakton koronavirusi, janë regjistruar qindra raste të reja çdo ditë në këtë shtet, duke nxitur autoritetet që të kryejnë një fushatë agresive të testimit me qëllim të luftimit të këtij virusi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Kina do të bëjë gjithçka që mundet, ashtu që ai të humbë në zgjedhjet për president, duke shtuar kështu kritikat ndaj Pekinit në kohën e pandemisë me koronavirus. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, ai ka thënë se Pekini përballet me shumë pasoja të mundshme nga Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërthimit të virusit. Ai ka thënë se Kina është dashur t'i tregojë botës shumë më herët për sëmundjen COVID-19, mirëpo vetë Trump akuzohet shpesh se nuk ka për mjaftueshëm për të luftuar krizën, pasi koronavirusi ka dëmtuar rënd ekonominë amerikane, e cila ka qenë pika kyçe e Trumpit në garën për zgjedhje në muajin nëntor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të shmangur një krizë të madhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia me koronavirus, janë ngritur zëra në Kosovë për miratimin sa më të shpejtë të pakus për rrimë këmbje ekonomike, pasi në të kundërtën është thënë se pasojat mund të jenë të pariparueshme. Komuniteti i biznesit ka vlerësuar se një pako e tillë duhet të ketë vlerën deri në 600 milion euro. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të aprovojë sa më shpejt pakon për rimkëmbjen ekonomike që mund të jetë disa qindra miliona euro për të zvogluar dëmët nga pandemia COVID-19, kanë thënë ekonomistë të vendit. Qeveria e Kosovës ka miratuar një pako emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, por si e tillë kjo pako është konsideruar më shumë sociale dhe jo pako e cila ndihmon ekonominë të kalojë krizën dhe të rimkëmbet. Ekspert i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po hyn nga një krizë ekonomike në një krizë edhe më të thellë ekonomike dhe shteti nuk po vepron në kohën dhe mënyrën e duhur.
Është vërtet që godiset më të mëdha nga një situatë e tillë ose nga një pandemi e kapsu sektori privat dhe komuniteti i biznesit. Në këtë drejtim ne kemi thënë që sfida më e madhe e Kosovës në të ardhmen nuk do të jetë më pandemia koronavirus, po pandemia ekonomike dhe për fat të keq pandemia politike.
Problemet politike në të cilën po kalon Kosova, thot eksperti ekonomi Safet Gërgjaliu, kanë ndikuar në ekonomi, duke pamundësuar marrjen e vendimeve të duhura për të zbutur pasoja që do të vinë nga pandemia COVID-19.
Gjithsa vendet e rajonet e kanë vetëm një front, dhe ai front është minimizimi pasoja nga koronavirusi. Kosova është duke luftuar në tri fronte, dhe që tria fronte janë më të vështira se tjetra. Në këtë drejtim luftohet me problemet socioekonomike dhe mbi të gjitha do të me stabilitetin politik cili vërtet është në një situatë të padyshuar për Kosovën.
Qeveria në detyrë ka parapar një pako të veçantë fiskale cila në fokus do të ketë rimkëmbjen ekonomike, por ende nuk ka ndonjë plan se kur mund të aprovohet dhe çfarë përmban. Zëvendës ministri në detyrë i financave dhe transfereve, Agim Krasnishi, thot për Radion Evropa e Lirë, se pakuja e parë ka pasur disa masa që ndihmon bizneset, por që pakuja e dytë rimkëmbjes do të ketë në fokus vetëm ekonominë, por që sipas tij ende nuk dihet se kur do të aprovohet një paku e tillë.
Kjo pjesa e pakos dytë, kryeministri ka besoj shpejt ka me formu një kepa, ku kanë me qenë përfaqësues e ministrive, kryesisht do të që mirën me ekonomi, përfaqësues shoqata, tafarizmet, mënyrë që me fillu me u pregadit për ma shpejt, kjo pakoja për e me këmbi ekonomikë.
Fondet për pakon e dytë të merën kredi nga institucionet financiare ndërkombëtare, thot Krasniqi, por që për këtë shton ai duhet të tejkalohen problemet që po paraqiten në aspektin politik dhe juridik. Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë për të marrë hua ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi nga kuvendi i Kosovës me 2/3. Oda ekonomike e Kosovës në një hulumtim të bërë vlerëson se Kosovës do t'i duheshin deri në 600 milion euro për të zbutur dëmët ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, është përgjigjur negativisht kërkesës së socialdemokratëve për riaktivizimin e parlamentit tashmë të shpërndar për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat është dashur të mbahen në muajin prill, por janë shtyrë si pasojë e koronavirusit. Njohësit e çështjeve politike thonë se mos marrveshjet rreth riaktivizimit të parlamentit nxjerrin në pap tendencën e partive për të pozicionuar sa më mirë qarshi votuesve. Nga Shkupi raporton Zeria Tahiro Yahya.
Të gjitha partit politike në Maqedoninë e Veriut janë deklaruar se në plan të parë kanë shëndetin e qytetarëve dhe më pas do të fokusohen në organizimin e zgjedhjeve. Por njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht mosmarrveshjet rreth aktivizimit të parlamentit, ashtu siç ka kërkuar lidhja socialdemokrate e Maqedonisë për të konfirmuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e presidentit të shtetit, tregojnë qartë se partitë politike me lehtësimin e masave ngadalë janë duke i drejtuar në pozicionimin sa më të mirë qarshi votuesve. Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, përmes një prononcimi për mediat, ka hedhur poshtë kërkesën e socialdemokratëve për rikthimin e parlamentit të shpërbër, pasi siç është shprehur, deputetët në shkurt me votën e tyre mandatin u ka dorëzuar qytetarëve. Trenda Fili Ivanovski, kryetari i Gjykatës Kushtetuese për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas labirintit ligjor, synohet të kamuflohet veprimi i parësueshëm i liderëve politik, të cilët në plan të parë duket se kanë interesat e partive dhe jo interesin e qytetarëve. Nëse shihet në aspektin ligjor, edhe pala që është duke kërkuar konvokimin e seancës parlamentare është në të drejtë, por edhe ai tabor politik që është kundër mund të jetë në të drejtë, por antagonizmat e skajshëm edhe më shumë janë duke rënduar krizën që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Pra duhet një qasje më seriozi si nga ana e kreut të parlamentit Talat Xhaferi, cili nuk mund të vazhdoj me qëndrimet e forta ashtu si dhe socialdemokratën se kërkojnë riaktivizimin e parlamentit, ata atëherë duhet të kenë dhe një koncept të qartë se si do të asigurojnë shumicën. Nga ana tjetër, Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thotë se i gjithë tensioni rreth aktivizimit të parlamentit pas vete fsheh taktizimin për të përcaktuar kohën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Socialdemokrate e Maqedonisë do në zgjedhje të shpejta, shkak se mendon se zgjedhjet e shpejta do të siguronin asaj një fitore pa shumë mund të thotë, për shkak se shtyrje e zgjedhjeve mund nxjerr probleme tjera, për shkak të krizës e cila është krye koronavirusit dhe sa më shpejt aq më parë. E njëjta vlen edhe për partitë tjera, për aleancën edhe për besën, cilët mendojnë se kanë rating të mirë dhe mendojnë se mund të fitojnë dhe të këto zgjedhje. Ndërsa BD-ja dhe VMR-ja mendojnë se shtyrje zgjedhjeve aty ne u jep kohë dhe thotë që të gjuajnë në të turbull të themi, apo në mjegull për shkak se sondazhet u tregojnë se mund të humbin lehtësisht këto zgjedhje.
Ndryshe vendimi i presidentit të shtetit për gjendjet e zakonshme shfuqizohet më 17 maj. Me këtë dhe pas 21 ditëve duhet organizohen zgjedhjet anuluara të 12 prillit, por a do të ndodhë kjo do të varet nga situata me pandeminë me koronavirusin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e koronavirusit ka ndërprerë ngjarjet sportive pothuajse në gjithë botën, por rikthimi i tyre mund të nisë shpejti nëse Gjermania rikthe në fush Bundesligën e saj. Analistët e sportit thonë se vendimi i gjermanëve do të jetë sinjal edhe për ligat tjera në Evropë, pezullimi i të cilave ka ngujuar tifozë dhe ka bllokuar miliarda euro në shitjet e biletave. Hëllësit na sjell Valona Tela.
Sytë e botës sportive janë këtë javë ka Gjermania dhe kancelaria Angela Merkel, e cila po argumenton me zyrtarët rajonal të sportit nëse duhet të rinisë ose jo Liga Vendore e Futbollit Bundesliga. Nëse ajo rikthehet më 9 maj, do të dërgonte një sinjal të fuqishëm te ligat e tjera të futbollit në Evropë, si Premier Liga e Anglisë, La Liga e Spanjës dhe Serie A e Italisë, se dhe ato mund të rinisin sezonet 2019-2020, të cilat janë pezulluar në mars për shkak të pandemisë koronavirusit. Me siguri që Gjermanët janë më afër kthimit se sa të tjerët, kështu që ata mund t'ju tregojnë ligave të tjera kthimin e mundshëm prapa, thot për Radion Evropa e Lirë, Richi McCormack nga webfaqja sportive Off the Ball me Selin në Dublin. Italia, Spanja dhe Britania janë goditur më ashpër se Gjermania nga pandemia e koronavirusit, por zotimi gjerman për tu rikthyer në lojë mund të ndikojë vendime që prekin edhe sportet e tjera kryesore në Evropë dhe në mbar botën. Ka një listë gjatë sportesh përveç futbollit që kulmojnë gjatë verës, përfshirë tenisin, basketbollin, golfin, rugbyn dhe garat me motor. Lojrat e pezulluara në mars kanë lënë miliona tifozë të izoluar dhe kanë bllokuar miliarda euro nga shitjet e biletave. Por zyrtarët thuajse kudo thonë se çdo kthim në garat elitare duhet të shmang rrezikimin e shëndetit publik ose të sigurisë së sportistëve nga pandemia aktuale. Përfaqësuesit e 36 ekipeve që përbëjnë dy divizionet kryesore të Bundesligës janë takuar përmes videokonferencës më 23 prill për të diskutuar rifillimin e lojrave më 9 ose 16 maj dhe për të mbyllur sezonin më 30 qershor. Por plani i tyre i ri përfshin edhe atë që njihet si Geisterspiele apo lojrat fantazm, me vetëm 300 njerëz në dhe përreth stadiumit, përfshir ekipet dhe stafin mbështetës, që të gjithë me maska. Do të ketë po ashtu vende për larje duash dhe do të përjashtohen shtrëngimet tradicionale të duarve dhe fotografit në grup. Skema, e cila do t'i paraqitet Merkelit dhe ministrave rajonal, bartë dhe atë që e përshkruan si rrezik të pranueshëm mjekësor. Kicker, faqa kryesore në internet e futbollit gjerman, ka cituar senatorin për sport të Bremenit, Anja Stammen, duke thënë se liga duhet të krijojë dhe zbatojë parakushtet më të rrepta higjeno-mjekësore. Federata Evropiane e Futbollit, UEFA, ka caktuar datën 25 maj si afat për ekipet që t'i braktisin sezonet ose të tregojnë se kur planifikojnë t'i përfundojnë. Brian McCloskey, antar i grupit të mbledhjeve masive gjatë koronavirusit pranë organizatës botërore të shëndetësisë, gjithashtu ka qenë kujdesshëm kur ka folur për kthimin e ngjarjeve sportive në shkallë të gjerë. Një ngjarje që përfshin shumë udhëtime në gjithë vendin ose midis vendeve është shumë më e komplikuar. Një ngjarje lokale, futboll në komunitet, është shumë e lehtë për t'u parë, ka thënë McCloskey për BBC-n.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.